Nu, lūk, pagājušā reize mums bija Jēzus svētī bērniņus. Trīs panti, bet viss Bībeles stunda. Nu, protams, bija par bērnu kristību un tam līdzīgām lietām, kas jau ir tādas laika pa laikam ļoti aktuālas. Un tālāk mēs lasām par bagāto jaunekli. Jaunsitiem viņš nav šķitis jaunsitiem, viņš ir šķitis ļoti augstas kārtas kaut kāds vīrs. Nu, droši vien vecs nebūs bijis. Un šeit tas ir arī tā sacīts, ka nu, viņš ir jauns cilvēks. Un mēs lasām. Un redzi, kāds jauneklis pienācis klāt jautāja, skolotāji, ko labu man darīt, lai man būtu mūžīgā dzīvība? Jēzus tam atbildēja, ko tu man jautā par to, kas labs? Viens vienīgais ir labs, bet ja gribi ieiet dzīvībā, tad ievēro baušļus. Nu, mazliet pēc šī sākuma. Kā bija? Tāpat apmēram bija arī vecajā tulkojumā, ja? Apmēram tāpat, jā. Un te laikam būs bijis kāds vai mazliet pārpratums vai nesaprašanās pie Mateja paša. Jo šī saruna Marka evaņģēlijā ir ļoti precīza un skaidra. Ja mēs Nu, es pēc tam paskaidrošu, ko es ar to domāju. Ja mēs lasām Marka evaņģēlijā, kad viņš izgājas ceļa, viens pieskrējams ceļos nometies, viņa priekšā lūdza, labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja, kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Redziet, te ir Atkal tas jautājums ir tādā veidā, skolotāji, ko labu man darīt, lai man būtu mūžīgā dzīvība. Un te atbildi nav skaidra, ko tu man jautā par to, kas labs, viens vienīgais ir labs. Nu, tas tā kā būtu jā uz Dievu, bet nu tad tas pārējais, ko tu man jautā, kas ir labs, tā kā nu baušas taču tu zini, arī tā varētu būt.
Jā. Pateikt arī, ka iepriekšējā tulkojumā 17. Un viņš tam sacīja, ko tu man jautā par to, kas labs tikai viens ir labais un ar lielu burtu labais.
Nu jā, nu tas tā norāda ir uz Dievu, jā. Bet, nu, es teikšu tā, drusku, tā kā tas jautājums atbildi neiet kopā tur īsti, vai ne? Tādā ziņā, ko labu man darīt, un tad pāriet uz šo Dievu personu. Marka evaņģēlijs tad izņēja skaidrs. Proti, mēs lasām, šis cilvēks pieskrien klāt, pat nometas ceļos, tā kā Jēzus pielūgdams un tā kā pa daļai izmisumā vaicā, labais skolotāji, ko man būs darīt? Un te ir tā, ka tā jūda tradīcijā, tik tiešām, nu tā Jēzus atbildi viņa pasaka, ka nu nav neviens cilvēks, nav, ko mēs varētu teikt, labais vai labs, vai kā nu tai grieķu teksta agatos kā vienīgi Dievs. Un Marka evaņģēlijs savā ziņā mums arī tā pie šī jautājuma mums liek domāt, ko Jēzus ar to ir gribējis teikt. Ir kādi, kas uzreiz saka redzi, Šeit Jēzus pats noraida nu, kaut ko tādu, ka viņš būtu dievišķi vai dievam līdzi, kā dievu dēls, tā kā savu dievišķumu. Bet tas ir tāds ļoti pavirši novērojums, jo viņš jau nesaka, nesauc mani labs, jo labs ir tikai dievs. Viņš vaicā, kāpēc tu mani sauc? Vai tas cilvēks lietodams apzīmējumu, kas būtu attiecināms vienīgi uz Dievu, un viņš jau to tā kā varētu zināt, jo viņš jau ir jūdu ticībā audzis, viņš ir bauslības vīrs, bauslības turētājs, viss notaļ, kā mēs to tālāk redzam, bet viņš tomēr rīkojas pavisam neparasti, kā ar parastu, kā parastu skolotāju vai rabīnu neuzrunā. Viņš krien klāt, viņš metas pie zemes, kā pielūgdams uz ceļiem un sauc viņu labais skolotāju. Un vai tad tu nezini, ka labs ir tikai viens? Proti, ir viens tik ir labs, tas ir Dievs. Tas ir tikai uz Dievu attiecināms. Vai tu, to, ko tu teici, būtībā tas varētu teikt tā? Es to neapstrīdu, bet vai tu saproti to, ko tu izteici? Vai tu arī saproti, kā priekšā tu stāvi? Vai tu saproti, kā priekšā tu esi nometies ceļos? Tanī ziņā šis Jēzus jautājums, ja tā varētu teikt, ir ļoti, nu, tāds uzvedinošs, ja šis cilvēks varētu uz šo jautājumu dot adekvātu atbildi, viņš būtu nonācis pie brīnišķīgas atklāsmes. Bet acīm redzot, ir tā, ka tā cilvēka sirds kādreiz prot un saprot to, ko viņa prāts un viņa dzīve nesaprot. Nu, līdzīgi kā Jēzus pēc augšām celšanās parādās mācekļiem, kas dodas uz Emavas ceļgājējiem. Un viņš runā ar viņiem. Un viņi nepazīst, viņi acis turētas. Un viņi runā ar viņu, un viņiem šī saruna, nu, dvēselē izraisa neparasti. Viņu sirds deg, kā viņi saka, vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums ceļā runāja. Kaut kā īpaši. Bet viņi to nav sapratuši.
Bet tās acis, kas tad turēja, mēs sakot, ja es vienkārši nībēlīgi pazīstu kaut ko, tā ne? Pēc acis.
Nu jā, nu tas jautājums man būtu par grūti, es tā kā ar tā domāju, bet tā īsti skaidra atbildes uz viņu, nu tā kā, vai tā varbūt ir neticība, arī varēja būt tikpat labi. Jo vai arī tā ir kaut kāda, kur Kristus gribēja viņiem norādīt, ka viņš kop šī brīža līdz pat dienai, kad viņš nāks, atklāsies tajā svētajā mīlestā, ko viņš ir iedibinājis. Maizi laužot, ja? Viņš ņēma maizi, pateicās, un tad viņa acis atvērās. Varbūt. Tad tas bija, jā, ar pēc Dieva prātu un pēc Dieva nolūka, bet tur arī bija šīs neticīgās sirds aklība. Ja? Nu, tas, tā neticības aklība arī. Nu, bet mēs nezinām, es kā jūs teicu, man nav tāda īsta atbilde, bet kur kādreiz ir tā, ka to, ko īsti prāts nesaprot, ar savu prātu viņi to neapzinājās, viņi to nesaprata. Sirds to kaut kā jūt. Un cilvēks, kad viņš ir, un mēs varam redzēt, tas ir cilvēks, ko mēs zināmā veidā saukt par tādu ārkārtēju satraukumu, jeb tādu gandrīz vai afektāciju, ja tā varētu teikt, kur viņš rīkojas, nu tā kā cilvēki, nu tā nerīkojas parasti. Viņš metas Jēzus priekšā pie zemes uz ceļiem un uzdod jautājumu, kas var redzēt nāk no viņa sirds dziļumiem, ja? Bet atkal tas prāts un tas dzīves izkārtojums, tas kaut kā dzīvo atkal pavisam citu dzīvu un iet citu ceļu, kā mēs to vēlāk arī redzam. Un te nu ir tā, ka tas, kas ir nācis no sirds, varbūt uz to Jēzus arī uzdod šo jautājumu. Kāpēc tu man sauc labu? Nu, es tāpēc domāju, ka šeit varbūt tas precizējums tomēr nu, kaut kādā mērā būtu ņemams no Marka evaņģēlī, jo ir tā, ka Matejs, viņš ir tāds, ka tajā notikuma aprakstā, viņš ir, Nu, tā kā drusku bez faktūras, ja tā var teikt. Viņā nav tas, tā klātbūtnes sajūta, kas ir Markā un pa daļa arī Jānim. Ja? Lūkam atkal tas ir tāpēc, kad ir tā klātbūtnes sajūta, ka Lūk pats nav bijis klāt, bet viņš ir iztaujājis tos, kas ir bijuši klāt. Ja? Ir bijuši klāt. Un tāpēc tur tas ir iekšā tādā ziņā. Ja? Bet iespējams, ka nu, tas, nu, kā tas Mateja evaņģēlijs veidojies, var jau būt, ka tēviem ir, nu, tur tas, tas ir tāds ļoti vērā ņemams, tas apgalvojums, ka Matejs ir pierakstījis Jēzus runas. Proti, nu, ko mēs kalnas prediķi, šīs viņa līdzības un Un tad varbūt ir iespējams, ka tas priekš evaņģēlī, tā kā tā bija tāda, nu tāds, tā kā tāds materiāls, kas nebija gluži evaņģēlīs, ja, nu tad, tad mēs redzam, ka tās liela daļa, tas, tas vēstījums, tas notikums ir, nu tad evaņģēlijiem un sinoptiskiem kopīgs, ka nu viņi tajā, tajā, jāteic, daļai standartizētajā, tajā notikumu aprakstā ir tad, nu, tās runas, nu, tad viņas ir tur tā varbūt ievietotas, jo baznīcas tāpat nesaka, ka Matejs ir visu evaņģēliju uzrakstījis, ja? Bet, ka viņš ir pierakstījis Jēzus runas, ja? Nu, kā tas ir, protams, ka tas pamats jau tas ir tas Mateja, bet viņš varbūt, nu, tā nebija, ka ka viņš būtu to pēdējo kopā salikumu arī tādu veidojis, ka tur ir kaut kas tāds. Un tad šis precizējums, viņš ļoti svarīgs, man liekas, ir, ka tas Marka, jo tur ir tas klātbūtnis, tas, tas īpašais. Un, un ir jau, protams, skola, kas uzskata, tas Marka evaņģēlijs ir tas, uz kur pamat arī citi evaņģēlī to sinoptiskie to vēstījumi, tā kā veidojuši ir. Vai to materiālu apkopojuši, vai to materiālu sakārtojuši. Jo Lūkam jau var kaut kā vajadzēja sakārtot. Viņš jau nevarēja tā pierakstīt, ziniet, visu tā, kā tur, ka kāds viņam izstāsta. Viņš satiek vienu cilvēku, tur ir notikums Jērikā. Viņš satiek otru cilvēku, tur ir nu, tur notikums tur Sīmaņa spitālīgā namā. Viņš pats nav bijis klāt, viņš nezin, kurā brīdī tas bija. Nu, viņš varbūt uzzin no citiem evaņģēliem, nu, kur, nu, kad tad Jēzus tur bija, tur vai citur, un tad, kad viņš varēja Jērikā būt tur, nu, tad tur ir, jā, citi evaņģēli, jāsaka, viņš gāja savu Jēriku, tur bija ķaklie, nu, kur viņš ziedina pie Jērikas to saklos un grib pilsvēt un dodas pilsvētai cauri nepalīdams. Bet cits saka, nē, viņš gribēja doties cauri nepalīdams, bet lūk, saka, tur caķēja namā viņš, viņš ir uzkavējis. Nu, tā, tā, tas ir varbūt tāda garāk, plašāk tāda saruna par to, kā evaņģēlī ir veidojušies un radušies, un kā svētais gars to ir visu tā salicis kopā. Bet nu, šai gadījumā tātad šis jautājums, labo skolotāju, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību, nu, viņš parāda nu, katrā ziņā skaidrāk to situāciju. Šeit kaut kas ir Nu, tā mazliet tāda tā kā neskaidrība. Protams, jautājums skaidrs skolotāji, ko labu man būs darīt, lai, lai man būtu mūžīgā dzīve, viņš ir saprotams, bet tā atbilde viņa norāda, ka iespējams, ka nu, Marks precīzāk to sarunu atspoguļo. Nu, tā teiksim. Nu, lai tas nevien nemulsina, nav jau teoloģiski te kaut kāda tāda milz būtiska atšķirība, bet, man liek, šī nians, viņa ir vērā ņemama. Jēzus ir tas viens, kurš ir labais. Bet vai šis cilvēks, viņš saugdams labo skolotāju, to saprot? Vai viņš to apzinās? Viņš metas ceļos, bet vai viņš saprot tik tiešām, kā priekšā viņš ir nometies ceļos? Jo tas ir ļoti svarīgi viņa tālākajā sekošanā. Viņa tālākajā rīcībā. Tas ir ļoti nozīmīgi, ļoti būtiski. Un kā mēs redzam, nevelti, ja šo jautājumu ir uzdevis, jo beigās jauneklis aiziet bēdīgs. Ja? Tad nākamā lieta. Tas ir tas ārkārtīgais pārsteigums, ko vispār šāds jautājums izraisa. Mēs nekur citur evaņģēlijā šādu jautājumu nedzirdam. Un ne tikai evaņģēlijos mēs nedzirdam, kas man jādara, lai es taptu pestīti. Nu, ir tādi atsevišķi gadījumi tur.
Sarks, jā.
Viņš tam pat ir dzirdējis par pestīšanu, tur tie ir dziedājuši, tur tie cietumnieki iekaltie, tur, tur tajās kokas iekstās ieslēgtie dziedājuši. Un tad tas viņa izmisums, ka viņš domā, ka viņi ir izbēguši, viņš ir, kas man jādara tā, jā. Nu, tas ir vēl tāds atsevišķi gadījies, Filipu cietumsargs, jā.
Vēl arī tas vasarsvārks pēc sprediķi.
Jā, vasarsvārks pēc sprediķi, bet evaņģēlī notikumos tādos, jā. Evaņģēlī notikumos mēs vairāk nekur to nelasām, jo apustuļu darbi tas ir druski jau atkal cits stāsts, ja mēs tā paskatāmies, jā. Bet evaņģēlī tajos notikumos, ka Jēzum tā būtu cilvēki ar tādu patiesībā vissvarīgāko lietu nākuši. Ir nākuši slimnieku svezdami, ir nākuši paši gribēdam dziedināties, ir nākuši, kas kaut ko no viņa grib, kaut ko no viņa vēlas, varbūt dzirdēt kaut ko pamācošu vai kā citādi, bet ar šādu skaidru jautājumu, kā man iemantot pestīšanu, kā man iemantot mūžīgo dzīvību. Tieši otrādi, Jēzum bija ļaužu pūļiem jāsaka, dzenaties nevis pēc iznīcīgās barības, bet pēc barības, kas paliek mūžīgai dzīvībai, ko tēvs jums dod. Dzenieties pēc mūžīgās dzīves, tas, ko viņš aicina, tas, ko viņš saka. Un tas, ko cilvēki ar savu sirdi noteikti jūt, un es nedomāju, ka cilvēku dvēseli nepazīt šo jautājumu, bet ka viņš tā izskanētu, kā šeit. Nu, šis ir viens tanī ziņā unikāls un ļoti redz gadījums.
Nu, Marta saruna ar Jēzu, tad, kad viņa nāk, nu, viņa saruna, viņa gan neprasa, bet viņa tā saruna.
Viņa arī neprasa par mūžīgo dzīvi, viņa saka, ka vēl brālīts varēja padzīvot.
Nu, jā.
Tas ir drusku kaut kas cits, jo tā, ka brālīt arī augšām cēl, vēl mūžīgā dzīve nebija iestājusies, viņam bija jāmirst vēlreiz. Un jābūt apglabātam Krētas salā. Un kā viņam jāteic, nebija miera, pirmoreiz nomirstot viņu kauliņiem. Ar Jēzus, kā saka, jaukošo atmodināšanu, tāpēc tam tas kauliņu stāsts turpinās, slāts ar kauliņu stāsts turpinās līdz pat šodienai. Kurā te bija 2001. Gadā, man liekas? Nē, pagad. Nē, vēl vēlāk. Tas, man liekas, bija Benedikts 16. Kas bija Konstantinopolis patriārkām atdevis tos lāca ar kauliņus, kas bija nolaupīti tajā Barbarosas uzbrukumā. Iedomājieties, viduslaikos, ja? Nu kā, cik tiem kauliņiem nav miera visu laiku, ja? Bet viņi ar nāca, viņi jau nenāca ar mūžīgo dzīvību. Ja es saku, es esmu augšām celšanās un dzīvi, viņš viņai par to runā. Jā. Redziet, te ir tas grēcīgā cilvēka apstulbums. Tā dvēseli jau it kā augst pēc tā, tā mūžība ir vēl tā dvēselē tā, bet ka viņš to varētu ņemt nopietni. Tas ir ārkārtīgs retums. Es kā mācītājs ar neesmu sastapis tādu atklātu jautājumu. Tā īsti, tā kā šeit. Jā, kad cilvēks jau par to ir kaut ko dzirdējis, ka viņš jau par to ir tā kā, tad jā, tad tas ierosinās, tas kaut kā viņam liek jautāt vai domāt, un droši vien, ka nu šis jauneklis arī bija dzirdējis, bet tas ir ārkārtīgi reti tādā veidā. Kad cilvēki atnāk uz baznīcu un teiksim, nu, ka viņš nav pirms tam gājis, un ka viņš teikt, es gribu iemantot mūžīgo dzīvību, tie ir ļoti reti gadījumi, bet tas nenozīmē, ka tie cilvēki to negrib. Vai ka viņa dvēseli to nejūt, tas to nenozīmē. Jo tai dvēseles dziļumā tas ir tas ārkārtīgi nozīmīgais un būtiskais, bez kā jau tā dvēseli īsti mieru nevar atrast. Bet redziet, pat šādā tik ļoti īpašā gadījumā, kur varēja likties, nu te taču būs viens skaists turpinājums tam visam. Viņš aizgāja noskumis. Redziet tā. Protams, vēl pie šiem diviem pirmajiem pantiem trešā lieta, kas būtu apskatām. Tā pirmā bija par labo skolotāju, otrā bija par šo te mūžīgās dzīvības alkām un kas izteikts jautājumā. Bet redziet, tas jautājuma būtība, ko labu man darīt vai ko man darīt? Tas ir tas cilvēka vēlme nu pašam būt tanī ziņā arī kaut kur noteicējam, kur es būšu tas darītājs. Un te nu ir pilnīgs pretstats tam iepriekšējam tematam par bērniņiem savā ziņā. Kur bērniņi neko nevar izdarīt, un neviens pat nejautā, ko man tagad izdarīt, lai iemanto mūžīgo dzīvi. Tas būtu pat nesaprātīgi izklausītos. Bet kur Jēzus saka, tādiem pieder debesu valstība, Dieva valstība. Ja kas nedabū šo Dieva valstību kā bērniņš, tas nevar nākt tur iekšā. Bet te ir tas nopelns, te ir tas pieaugušā vai šī te paštaisnā arī, nu, tomēr jāteic arī šajā gadījumā paštaisnā cilvēki vēl aizvien, ko es tādu varu izdarīt? Kas man jāizdara? Kas būs tāds, ko Dievs tad uzskatīs par tik vērtīgu, ka es varēšu pēc nopelnu un es būšu iegūs, iemantojis mūžīgo dzīvību. Tas, ko cilvēks, protams, katrs grēcīgais, lepnais, paštaisnais, un visi tādi cilvēki ir, kamēr viņas, nu, Dieva gars nesatriec, nesalauž, viņiem visiem tas ir raksturīgs. Nu jā, un šis jautājums ir bijis ļoti, nu, tādā ziņā grūts, tas, ko šis jauneklis vaicā, un arī tas, ko Jēzus atbild. Viņš saka, ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad ievēro baušus. Un te ir kāda nu, ļoti grūta lieta cilvēku saprašanai. Un te mēs bez teoloģijas, bez tā, visa pārējā, ko mēs rakstos lasām. Bez tā, kur Jēzus saka, ja jūsu taisnība nav labāka par farizēju rakstmācēju taisnību, jūs neiesiet Dieva valstībā. Bez tā, ko mēs lasām, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Bez tā, ka viņš citur jūdiem saka, ko lai mēs darām, lai mums būtu daļa pie mūžīgās dzīves, viņš teica, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat. Tad viņš runā par ticību. Un ja mēs šos vārdus neņemam talkā, bet paliekam pie savas dabiskās izpratnes, tad pirmajā brīdī liekas ļoti vienkārši. Tur ir baušas un tu dzīvos. Nu, āmen! Vai tad tā nav? Tikai tā turēšana kaut kā nepadodas. Vai tad tu būtu to turējis? Vien no tādām zīmīgākajām mana mūža sarunām ir bijusi man ar vienu kristīgu krietnu vīru. Augstu baznīcas samatpersonu, ne mūsu baznīcas, arhibīskapu kardinālu. Pēc tam, kad es daudzkārt dzirdēju jau, man tas bija kā liels jautājums, kā tas cilvēks, vai viņš saprot, ko viņš saka. Viņš saka, nu kā? Nu, Jēzus saka pavisam vienkārši. ievēro baušļus, tad tev būs mūžīgā dzīvība. Līdzīgu jautājumu, kā šis jauneklis, es dzirdēju, ka viņam uzdeva jau pieminēt vienu, Evas pieminēt personu, radio žurnālisti. Prasīja, bet ko cilvēkam jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Un šis teologs un baznīcas darbinieks pateica, nu, kā Jēzus teica, turi baušļus, nenogalina. Nenoslapko, nepārkāp laulību, godā savu tēvu un māti. Viss. Un tas man kremt līdz bija tāds brīdis, kad mums iznāca satikties ne gluži privātā sarunā, bet vienā tādā teoloģiskā disputā. Un viņš atkal šo te lietu cēla augšā un teica, Nu, ko tad tur mēs tik daudz to ticību cildināsim un visu to tā kā runāsim par attaisnošanu ticībā, ja es tagad pats saku, tur ir baušļus un tev būs mūžīgā dzīvība. Un man bija iespēja viņam pajautāt, bet kā tad ar tevi, mīļais brāli, ir? Vai tad tu ar tā turi? Tu tā viegli tā pasaki? Jā, nu tur ir baušļus un viss ir kārtībā. Bet tur ir teikts, mīli Dievu, mīli savu tuvāko, nu, ko viņš ar tur minēja, kurš augstākais bauslis, jo tie varianti jau ir tur dažādi ar to bauslību, šis ir viens variants. Es saku tātad Dievu mīlēt ar visu savu sirdi spēku un saprašanu ar visu savu dvēseli, un ne jau vienreiz vai vienu minūti, bet visu mūžu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Es saku, vai tev tas ir izdevies? Viņš saka, nē. Es saku, nu varbūt tev ir izdevies vienu dienu tā. Varbūt stundu. Varbūt minūti tev ir izdevies. Tad pasaki. Viņš pirmo reizi dzirdēja tādu jautājumu. Nu atbildi bija, nu jā, laikam būs jāiet uz purgatoriju, viņš saka. Viņš atzina, ka viņš nav. Ka viņš nevar pateikt to, ko viņš dod kā padomu. Visai pasaulē apkārt ar savu augstu autoritāti. Viņš pats to minūti nav darījis. Nu tad kā tad? Kā tad lai ieiet? Kā tad lai grēcinieks ieiet debes valstībā? Ja viņš nebūs pie šī te satriekts, un šeit ir ļoti grūta mīkla ieslēpta tajā visā. Ļoti grūts tas jautājums. Jo pirmajā brīdī mēs pat redzam, te jau nu šis cilvēks teica, jā, to visu es esmu pildījis. Un tas, ka viņš varbūt arī nemaz tik jauns nav, tas varbūt izskan tādā piebildē, to visu esmu pildījis kopš savas jaunības. Nu, jauns cilvēks gluži neteiks kopš savas jaunības, jā. Nu, grūti pateikt, kā tur ir, jā. Jā. Nu, varbūt no tādiem pusaudžu gadiem kaut kā tā. Nu, to viņš ir turējis. Kopš viņš ir bar micvā. Kopš viņam ir 12 gadu vecumā, viņš ir kļuvis par bauslības šo te dēlu, ja? Nu, iesvētību tajā, nu, uzņemšanā pilnā tajā, pilna atbildība par baušļiem uzņemtamies. Tad viņš teica, es to esmu kopš tā laika darījis. Nu, jā. Bet kā tu esi to darījis? Protams, viņš droši vien to runā no visas sirds. Tas nav tā, ka viņš kaut ko tur liekuļo. Es nedomāju, ka viņš liekuļo. Tas būtu nepareizi droši vien tā domāt, ka viņš kaut ko būtu liekuļojis. Bet, protams, ja viņam pavaicātu tālāk, vai viņa šī paklausība ir sniegusies pāri vecai likumiem un ārējām darbībām, kas, protams, nav nemaz tik grūti izdarāms, bet kā ir bijis ar viņu sirdi? Nu, tad varbūt būtu kaut kā citādi. Bet mēs redzam, ka beigās, nu tā, to īsti, nu to eksāmenu, ne īsti, vai kā, viņš neiztur. pie bauslības eksāmena. Jo viss jau sāks pie pirmā bauša. Viss sāks pie ticības un paklausības Dievam. Un turklāt atcerēsimies, viņš nāk un sauc viņu par skolotāju. Un jūdiem bija ļoti skaidra izpratne, ļoti laba izpratne. Nu, varbūt kaut kādos brīžos apgrūtinoša, bet katrā ziņā pilnīgi izpratne tāda. Ja tu tagad nāc pie rabīna un uzdod jautājumu, un ja viņš te pasaka, dari tā, tad tu nevari pateikt, nu, paldies par jūsu viedokli, es aiziešu mājās, es padomāšu, varu izdarīšu otrādi. Tas ir pilnīgi neiespējami. Pat ja tas tev liekas viss absurdākais, viss muļķīgākais, viss nepareizākais padoms, par kuri pilns ebreju anekdotes par tādiem padomiem. Rabī, man vistas sprākst. Mēģin dot viņam rīsu. Atnāk pēc nedēļas. Rabī, vistas sprākst. Nu, tad mēģin dot viņiem tur, nezinu, ko tur biespienu. Nu, tad atnāk, beigās rabī, vistas, viss nosprāk. Ā, cik žēl, man vēl bija daži labi padomi. Jā, nu, tādā ziņā, ja, ka tas ir, pat, nu, ir tāda, ka tur... Varēja pat būt diezgan tur, vai tu mērcē viņam kājas ūdenī, vai vienalga ko, ja, nu vienalga ko. Bet bija jāklausa. Bija jāklausa. Bet te nav jautājums par vistām. Te viņš ir izmiss, viņam labi pie bauslības, tā kā, nu tur, nu tā kā viņš teica, jā, visu to es esmu darījis no savas pašas, Nu, jauneklības, teiksim tā, varbūt ne no jaunības tad, ja. Un tur, nu, viņš tā kā, nu, tiešām ārēji droši vien viss arī bija pildījis, kā priekšraksts to nosaka. Viņš saka, bet vēl trūkst kaut kas, ja. Bet kā man vēl pietrūkst? Što es esmu darījis? Es neesmu vecākiem nicinājumu nekad neizrādījis, nekādam sitis vai nogalinājis vai... Vai kādam netiklībā bijis, vai zadzis, vai kā. No to viss es neesmu darījis. Un tagad, bet vēl kaut kas pietrūkst, viņš jūt, ka viņam nav tas miers. Un te no tālāk mēs esam, cik neprātīgs ir cilvēks. Un tieši pie pirmā bauša, kas prasa ticību, šim jauneklim ir bijis vislielākā, nespēju nevarēšanu. Jēzus saka tā, ja tu gribi būt pilnīgs, ej pārdod visu, kas tev pieder un izdāvā nabagiem, tad tev būs manta debesīs un nāc seko man. Un ja iepriekš, un protams, nu tāda gadījuma jau nav viens vienīgs, mēs jau arī Lūkas evaņģēlijā lasām, kad citiem viņš teica seko man un tad bija kāda aizbildinājuma. Un arī šeit ir aizbildinājums. Viņš nepasaka viņu. Tas ir viņa sirdī. Iedomāsimies tagad. Ir viens cilvēks, kur šis jauneklis, nu sauksim viņu tā, bagātais, ir savā ceļā sastapis, kas ziedina slimos, kas mirušos uzceļ. Nu, labi, cik viņš zināja, cik viņš nezināja, cits jautājums. Bet kura priekšā tev deg sirds, ka te nu tu dabūsi savu atbildi? Tu meties viņu priekšā ceļos, saka, labo skolotāji, ko man būs darīt? Jo es gribu mūžīgo dzīvi, es saprotu, ka šī dzīve beigsies. Vai ir kāds starp mums, kas domā, ka nebeigsies? Iziesim pasaulē, kādam pajautās, kā tu domā, vai tu dzīvos mūžīgi? Vai tu zārkā kaut ko paņems līdzi, vai tu kapā kaut ko paņems līdzi? Un viss pateiks, nē, es to zinu, ka es neko nepaņemšu līdzi. Man viss būs šeit jāatstāj. Un neko nepaņems līdz. Un te tagad, iedomājieties, tev piedāvā to, kas ir tas, kas šeit tāpat būs jāatstāj, jāzaudē, konvertēt par mantu debesīs. Ne tikai mūžīgo dzīvību, sekojot Kristum, jo tā mūžīgā dzīvība ir tai sekošanā Kristum. Ka tu faktiski nevis zaudēsi to mantu, bet tu viņu visu, ko būsi ieguldījis šo padomu pildīdams, tu būsi ar bezgalību pareizinājis. Ziniet, kā ir kādreiz, kur mēs domājam, nu pienāk kaut kādu pārmaiņu laiki. Cilvēkiem ir kaut kāda nu, naudas reforma vai kaut kas tāds. Un tad tu nevari samainīt tai bankā tajās pēdējās dienās, kad nu ir noteikts viss ar piekdienu, kā saka, beidzas vecā nauda un iesāks jaunā nauda, un tu nevari vairāk par 1000 samainīt. Re, ka mūsu kurzemniekiem laikam tāda pieredze bijis, vai ne? Jā. Tā kā, redziet, tā dzīvē gadās. Un tev ir vairāk nekā tas limits ir. Tev ir varbūt vēl divi koferi, no kuriem tu var izņemt vienu maz dažas banknotes un samainīt. Un tas pārējais viss ir, paliek pilnīgi mēsli. Jā, pilnīgi makulatūra. Ko tik cilvēki neatdot pa to, lai to varētu konvertēt, pagarināt, tu, ka tas vēl dažus gadus tev der, cik nu vispār tā nauda var cilvēkam milzu laimu atnest vai kā. Kur kādreiz cilvēki, iedomājieties, kur viņiem ir jāpamet viss savus mantas, jādodas kaut kur svešumā. Viņš atnāk to vērtīgāko koferītī paņēmis. Un nu vismaz šito es aizvedīšu. Un piekā pilnu laivu un laivas īpašnieks pat viss koferis metam ārā. Cik mēs noslīksim. Un viss, ko viņš pilnīgi visu zaudē, viņš neko nevar paņemt līdzi. Ja viņš varētu to savu koferi kaut kā viņš būtu ar mieru atdot, pusi no tā visa, vai visu pat atdot, vai kaut ko lielu daļu, lai kaut ko visu man saglābt. Tu nevar nekā dabūt, ir tāda apstākļa, kas jau mums te uz pasaulē rāda un uz zemes, ka mēs nevaram nekādi to saglabāt, to, kas mums ir, varbūt sakrāts, tam visam jāiet bojā. Un kā cilvēki izmanto, kādas tik tur nav mahinācijas, blēdības un pat noziegumi, lai kaut ko no tā saglābt. Un te tev viens, kurš runā tā, kā neviens nav runājis. Ka tev pašam sirds ir degusi. Ne jau viņš, kā saka, pēkšņi tā katram krīt pie kājām un katram saka labais skolotāji. Nē. Un tas tev saka, tas tev dod atļauju. Viņš pasaka, ne tikai tu pats iemantos, bet tu arī visu to, kas tev tā manta ir, tu viņu pareizinās ar bezgalību. Un cilvēks nevis pasaka, paldies, mīļo skolotāji, es to darīšu uz karstām pēdām, bučo roku un skrien to darīt. Jo viņam būs manta debesīs. Viņš jau saprot, ka debesis ir. Nevelti viņš prasa, ko man darīt, lai man būtu mūžīgā dzīvība. Nopietnas jautājums, viņa sirds to jūt. Un šeit ir bēdī. Vai to visu saprotot, mēs to varam saprast? Mēs varam tikai saprast, tas ir neprāts. Bet mēs paši esam tādi paši neprāši. Mēs paši esam šādi paši neprāši. Nekādi, ne citādi. Jo mēs jau vēl ar nemaz tik labi neesam, kā tas tur jaunais. Pēc savas dabas mēs tādi esam. Un tomēr Šim stāstam ir brīnišķīgs ar turpinājums. Nu, vēl ir maza pāreja. Turpinājumā, kur ar tas? Tā, Matejs, jūs redzēsiet, viņam kaut kā, viņš ir tā kā tāds nogludināts, ziniet, kā ir kaut kādas lietas, kur detaļas zūd, tie stāsti, laikam viņi tā stāstīt, ka stāsti nogludinās, ka viņš stāsta. Detaļas pazūd, stāsti paliek, kā varētu domāt, protams, nu, ja kaut kādi izdomāti stāsti, tie var palikt bagātāki, bet tādi, kas ir tādi patiesi stāsti, nu, viņi gadu gaitā viņi nodilst, ja tā var teikt. Tā kā pazūd vienkāršos. Un mēs te lasām, tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, patiesi, es jums saku, bagātam būs grūti ieiet debesu valstībā. Vēl es jums saku, vieglāk kamielim iziet savu radatu saci, nekā bagātam ieiet Dievu valstībā. To dzirdēdām mācekļi ļoti brīnījās un jautāja, kas tad var tikt glābts? Bet es izlasīšu no Marka. Tātad mēs lasām, un viņš sadrūmis par šo vārdu, aizgāja nomākts, jo viņam piederēja liela īpašuma. Uzlūkojas visapkārt savus mācekļus, Jēzus tiem sacīja, cik grūti bagāti ieies Dievu valstībā. Un mācekļi bija satraukti par viņu vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja, bērni, cik grūti ir ieiet Dievu valstībā. Vieglāk kamielim iziet savu radatu saci, nekā bagātam ieiet Dievu valstībā. Tie sabijās vēl vairāk un runāja savā starpā, kas tad var tikt glābt. Tajā brīdī, kad mēs redzam visu, kā tas notiek, šo dedzīgo cilvēku, kurš nāk, krīt Jēzus priekšā uz ceļa un alks pēc mūžīgās dzīvības, ko man darīt, lai es taptu izglābts. Bauši, es saprotu, bauši, mana sirds to saka, ka tā kā es viņus esmu pildījis, tur vēl kaut kam jābūt ir. Nav tā, ka pie viss tā ar to būtu pietiekami. Un tad, kad Jēzus jau piedāvā, viņš saka, pirmkārt kļūt pilnīgam, un vēl man tu debesīs iemantot. Un viņi saprot šie mācekļi tieši to pašu, ko mēs saprotam. Tas ir neprāts, kā reaģē uz to šis jauneklis. Bet, ka mēs esam tādi paši neprāši. Vai mums nav jāizbīstas? Protams. Un mācekļi ir izbijušies. Viņi ir izbijušies, jo viņi to savu grēcīgumu tai brīdī redz, to savu masticību, šo savu nepaļaušanos. Tajā jaunekļa piemērā viņi ir izbijušies. Tik tiešām izbijušies par savu mūžīgo pestīšanu, par savas dvēseles pestīšanu mūžīgo dzīvību. Viņi ir izbijušies. Nu, Jēzus vairākas reizes saka, redziet, nevis vienkārši saka, cik grūti bagātam ieiet. Tāpēc kādu laiku viņš saka, cik grūti cilvēkam iet. Nav pat runa par bagātu. Un tas droši vien vēl satrauc tos mācekļus vēl vairāk nekā grūti bagātam iet. Jo viņi jau kas ta viņi bija? Nu labi, nu viņiem piederēja varbūt laivas tīkli kaut kad, jā. Nekas jau daudz viņiem tur nebija, bet šim bija liela īpašuma. Šis bija ļoti ietekmīgs cilvēks. Un te nu, viņi ir izbijušies. Nu jā, vēl tā tikai garām ejot, ir kā sakām, tur tāds sakām vārds, kas jau ir iegājies, vieglāk kamielim ieiet savu radāt sats, nekā bagātam ieiet Dievu valstībā. Nu šī nu lieta ir tāda folklorizējusies un bieži tā kā šis izteikums ir lietots un pat karikatūrās zīmēts, vai ne? Es vismaz atceros uzreiz kādas karikatūras. Un tad tur ir tie minējumi. Kas tādats atstādi varētu būt? Un, nu, protams, iespējams, kaut gan nav saglabājies tādi tieši droši, mums tādi drošticam pierādījumi, ka, nu, ir jau kaut kādas vietas un parādības, kurām oficiālais nosaukums ir viens, bet tautas nosaukums ir cits, ja? Piemēram, visi pašpuikas zināja, ko nozīmē fantomas. Viņam bija pavisam cits nosaukums tam alus krogam Sarkandau, pie Sarkandaugavas stacijas. Bet visi puikas zināja, jā, ka visi palaiņi zināja, ka tas ir fantomas. Nu, ir kaut kādas tādas lietas, kurām ir tie nosaukumi neoficiālie, ļoti spilgti, kaut kāda iemesla dēļ. Nu, kāpēc viņi sauc par fantomas, ej, nu, sazin. Varbūt tur kādreiz alu bija lējis kāds plikpaurains vīrs, bet to jau neviens vairs neatcerējās, nepieredzēja. Bet, ka, nu, ir saglabājies tā kā, ka iespējams, ka viena no Jeruzālēmas mūrītām pilsētā ieejām, esot bijusi tāda vairāk tā kā tāda gājēja ieeja. Un ka viņi bijusi tāda, nu tāda, nu kāda sac. Un ka tie cilvēki tur tā varēja, nu, ieiet un varbūt pat divi samainīties tur tajā ejā. Bet, ka, nu redziet, kā ir, ka acīm redzot, tā vieta bija tāda, kur daudz tomēr staigāja. Un kur daudz tā kā varbūt viņiem bija ērti tieši pa turien doties iekšā. Un tad nu kāds, lai viņam nebūtu jāiet apkārt liels gabals, varbūt, es nezinu, kilometrs vai cik ar savām precēm, kamieli savu apkraudams, ja, varbūt ar ēzeli tur varēja iziet cauri, bet kamielis tā kā, nu, netiek tur cauri. Nu, kamieli jau var dresēt, viņi var nolikt uz ceļiem, jo tie uz to jau tie kamieli dresēt, var mēģināt viņu piedabūt tur rāpot. Un, jo, lai uz kamieļu tiktu, taču viņš pietupjās, lai tas cilvēks varētu viņam uzkāpt virsū, citādi tas neviespējams. Bet, nu, tad visādi šo te kamieli mokot, tad tomēr ar lielām grūtībām varbūt, ka kaut kā tā kā viņš pat varētu iet. Tā kā tur var nav reāli tādā sats, bet, nu, tā kā tas tāds variants, kas tiek pieminēts, ka, acīm redzot, tur ir kaut kādi gājēji vārti bijuši un, un tad, nu, tas jau ir tā kā tāds sakām vārds bijis, ka varbūt, ka tas, ka Jēzus šeit lieto jau kādu esošu sakām vārdu. Atgādiņu, iespējams, ja. Nu, tas ir tāds visvieglākais izskaidrojums, jo citādi tā grūti iedomāties. Nu, kaut gan, protams, tādas hiperbols un viņas jau mēdz būt tur teiksim, tur. No mušas taisīt ziloni vai kaut kā tā, nu, kaut kā tādā veidā. Viņš jau, tie izteikumi jau kādreiz veidojas tā negaidīt un pārspīlēt ļoti, ja. Bet, nu, tāda versija pastāv, es esmu tāda sastaps.
Es tik piedaldīšu, man ir atmiņā, ka tā viss tā kamieļa strauma un nastā, kas, nu, no tūkstnešu, ka tie centrālie vārti bija vakarā kādā tur stundā slēgti,
aha. Un tad jā, un tad, jā, un tad vēl, protams, iemanīties
un
tur, jā.
Un tad jākrāmē visu nastu nost, un tad tik tā viņš varēja tur uz ceļiem.
Nu, jā, nu tad tas ir tā, tad tas kamielis tur tiek, bet tikai tā, ka viņš atstāja visu mantu ārpusē. Nu, tad tas būtu tā doma par to bagāto, jā, tas ļoti,
es,
ļoti
es
labi.
Es to atceros tādēļ, jo tā pašam lasot, nu, liekas, tas apgalvojums ir tik neiespējams par to kamielu, jā, jā. Un man tāds acis, nu, burtiski ņemot, ja? Ka tad arī tam bagātam ir vēl neiespējamāk, mm-hmm. Ja? Kas tagad tā nebūtu. Ja?
Nu jā.
Tā kaut kas jā. Tur ir vēl.
Jā.
Nu jā, es tikai atceros, ka mums pasniedzēja Ināra Ķemere. Nu, es nezinu, vai es pareizi atceros, ne jau vajag daudz gadu jau pagājuši, bet viņa manuprāt teica, ka tas kamielis nav domāts kā kamielis, bet man kā kamieļa vilna. Nu tā, nu, ka tas, nu, tas tūkojums pareizais esot, ka nevis pats kamielis, bet kamieļu vilnu, un tad jau viņš iztikt skaidrs, nu, ka, nu, grūti jau ir to vilnu, kaut ko atrakt satiedabūt.
Nu, ināķiem ir bijis malka grieķu valodas zinātāji, tas jau nav šaubu.
Šitāds te prātā ir, ka viņi to tā teica.
Jā, nu, tūlīt, es tomēr, es gan neesmu ināru ķemeri. Ir. Redziet, viņi ir interesanti. Ir teksts, kur ir Kamilon. Un iespējams, ka kādi jau ir mēģinājuši to tādā veidā risināt arī tekstuāli. Es domāju, tas Kamilon varētu būt tā, Kamelon nē. Tas tā kā būtu Kamielis. Bet ir atsevišķi teksts, un redziet, te ir tie, tas teksts aparāts, visi, kas tagad lasa to lielo puzli, tie tagad var redzēt, kā tas praksē notiek, jā, ka kaut kādi tie teksta atšķirības ir, kad cilvēki jau, nu, viņi pasaka, nu, tas ir tik, nu, pārāk pārspīlēts tas izteikums, tad viņš vispār, nu, neko tur mums nepasaka īsti, jā.
Nu, ka bagātais nevar.
Nu, jā, nu, tas pasaka, ka bagātais nevar, bet būtībā jau arī, nu, jā, bet tad tam teicam atkal zūd jēga, tad tā kā, nu, nabagais tā kā varbūt varētu, bet, nu, tas bagātais tā kā nevar vai kaut kā tā, jā. Bet, nu, kaut kāds tas teiciens tur ir bijis, acīm redzot. Bet, nu, tas kā Milon ir mēģinājums jau to labot, varbūt. Un tad uz tā pamata, Ināra ķemeri, jā, paskatīdamās te un tā, ā, tas tā ir bijis, tā tad varbūt, ka tā, tas ir domās, pēc tam bijis kāds pārpratums, bet tekst kritika, jeb kas ir, kas pasaka, nu, kurš tad vārds tomēr ir adekvātāk tad, tas sākotnējais. Ļoti pamatoti seko principam difficilio lectio potior, jeb sarežģītākais lasījums ir stiprākais lasījums. Jo tas, kas sarežģītāku vienkāršo, tas būtu saprotams. Bet kāpēc vienkāršotāku sarežģīt uztaisīt, tā cilvēki parasti nedara. Par to tas stāsts ir, ja? Un līdz ar to, protams, tas kamieļu vilni, tas būtu vienkāršots, bet viņš nav atzīts par tādu uzticam, pirmkārt jau tie teksti, ir tikai, nu, vienas grupas teksti, viņi ir tikai, nu, vēl tur kāds arī baznīcas tēvs tā kaut kā izteicies, bet visi, nu, tādi autoritatīvākie teksti ir vienprātīgi tas ir Kamielis. Ja? Kamelon, nevis Kamilon. Nu, varbūt tā arī ir kaut kāda pārakstītāja kļūda arī var būt, un no tā tad kaut kā tā grūti pateikt, jā. Varbūt kādām vienkārši tā ģeniāla ideja ienāk uz galvā, viņš saka, nu, te tagad nepareizi, te tagad var tā. Nu, jā. Tā tad, nu, tie skaidrojumi dažādi, jo, nu, mēģināt ir. Jo īsti jau tā nav saglabājies, ka tādi vārti, tā kā ar oficiāli tādu nosaukumu būtu bijuši, ja? Tā kā tā doma, ka tur kaut kāda gājnieka, tas celiņš, kur jā, kad aizslēdz lielos vārdus iet, tad kādi mēģinājuši kādu kontrabandu iedabūt iekšā tur pa turien. Jā. Bet te ir... Ja tā var teikt, šai Jēzus runā, ieskanās un ļoti skaidri parādās. Tas paradoks, kas reizēm viņa runās, parādās arī izteikts tiešā veidā. Proti, mēs lasām par Jēzu, no arī Jāņa evaņģēlijas sākumus, ko Jānis raksta. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu nepieņēma. Bet kas viņu pieņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tātad, Neviens viņu nepieņem. Neviens viņu liecību nepieņem, saka Jānis Kristītājs. Bet tomēr izrādās, ka kādi pieņēmuši. Nu, šeit tas izpaužas tajā, ko Jēzus tālāk saka, cilvēkiem tas nav iespējams. Bet Dievam tas viss ir iespējams. Proti, kā tad cilvēks vispār var tikt glābts? Tas mācekļu izbiedējums. Kā tad viņš var tikt glābts? Tas nav cilvēkiem iespējams, bet Dievam. Vienīgi Dieva žēlastībai. Te ir šis paradoks, kas savā ziņā arī dod mums nu, to mājienu, atpakaļ norādot uz šo visu bauslības piepildījumu, tas cilvēks gan saka, viņš arī apzinās, ka viņš, nu, nu, ka viņš nemelo, ka viņš no sirds saka, viņš tos bausus ir turējis, kā nu sapratis. Bet ne jau tā, kā vajadzēja. Protams, kad mēs nākam pie ticības un pie grēka nožēlas, tad mēs saprotam savu grēku un redzam. Bet pirms tam mēs to nesaprotam. Mums liekas, ka viss ir kārtībā. Kā viens, nu man arī ļoti tūs cilvēks, viņš jau mūžībā ir, viens mans kādreiz laicīgā darba kolēģis, viņš atnāca uz mācībām, uz iesveicu mācībām, ka es kļuvu par mācītāju. Un viņš teica, nu, Aleksandr, ko mēs darīsim? Viņš saka, baušus mācīsimies. Nu, tos viss es jau pildu, tur man tos es pildu visus. Cik viņi ir septiņi, viņš saka, nu labi, nu, viņš nezināja, cik ir bauši, labi. Te ar Jēzus pa tiem septiņiem vairāk runā tiešā veidā, ja tā var teikt, ja. Bet tad, kad viņš noklausījās tikai iesveicu mācību, viņš teica, tu zini, es domāju, ka es visus baušus pildu, bet nav nevienu, kur es būtu pildījis. Nevienu. Viņš nevienu nav pildījis. Kur nu vēl septiņus? A, kur nu vēl kā uzzina, ka desmit vai 613? Nu, tad ir pavisam švaki. Ja? Nu, labi, runa, protams, par desmit ir un tā. Protams, ka tie maldi jau, ne tikai šim jauneklim, tie maldi jau ir katram nabaga grēciniekam, kurš jau, pat ja viņš ir sevišķi krietnam cilvēkam, viņš ir bijis krietnas cilvēks. Tā nav bijusi liekulība tādā veidā, ka viņš apzināti būtu bijis liekulīgs. Jo Jēzus, kā mēs lasām atkal Marka evaņģēlijā, ka tad, kad viņš ir šai izmisumā visu to visu tā izteicis, kad viņš tam sadzīs skolotāju, to viss esam pildījis kopš savas jaunības. Jēzus viņu uzlūkojas, iemīlēja to. Cik brīnišķīgs. Cilvēks īsts dārgakmenis. Labākais varbūt kāds tur bija pagadījies. Bet nu, tas grēks ir tāds, ka cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam viss ir iespējams. Un tad notiek kaut kas tāds, kas mūs grēciniekus, kas esam, jāteic, visā šajā stāstā tikpat nobijušies, nu, varam, nu, ka tik tālu mēs esam, nu, vis, var, mēs, tagad jau mēs neesam nobijušies, mēs jau esam tā kā gudri, bet ja mēs būtu tur klāt, tā es gribēju teikt, tad mēs būtu nobijušies tikpat kā mācekļi. Un pēkšņi, kad Jēzus to ir pateicis, redzi, Dievam viss ir iespējams. Mūžīgā dzīvība nāk vienīgi no Dieva kā dāvanu. Un tad Pēters viņam par to jautāja. Redzi, mēs esam visu atstājuši un esam tev sekojuši. Kas mums būs par to? Nu, ar tāds, protams, jautājums ļoti zīmīgs. Cilvēks jau tā kā kaut ko ir, labi viņš saka, man nebija liela manta, bet šim vīram tu teici tā, ja tu visu to izdalīsi nabagiem, tad te būs manta debesīs. Nu, man jaunie tīkli ar kaut ko maksāja, ko es tur. Varbūt ne tik jauni. Grūti pateikt, jā. Grūti, protams, pateikt, ko Jēzus, ko Pēters tad domāja, bet pie Marka nemaz tas nav. Pie Mateja ir, pie Marka nav. Tad Pēters ierunājās. Kas? Un esam tev sekojuši. Bet viņš neprasa, un kas man par to būs? Jā, grūti pateikt, jā, tur ir tā. Varbūt, ka tur ir tā. Redziet, priekš tā cilvēka, kas nav tur uz vietas, viņam pietrūks 70% no informācijas, ko iegūst visi tie, kas ir uz vietas. Jo tā saka pētnieki, kā sarunā, vienkāršā sarunā, ko cilvēki lieto vārdus, 70% komunikācijas neverbālā komunikācija. Proti, intonācijas, žesti, vārdi. Un iespējams, ka tiešā veidā, ja arī Pēters nepajautāja, nu, kas mums par to būs? Redzi, mēs visi esam atstājuši, un mēs tagad ir īstais laiks tev pajautāt. Kas mums par to būs? Bet varbūt, ka tur bija tas ļoti tas situatīvais, ko, kā Pētera evaņģēlijs ar to pasaka, ka viņš vienkārši pasaka, kungs, bet mēs esam visu atstājuši. Un tas jautājums viņš nav vārdos pateikts, bet tajā situācijā, nu, varbūt ne šis jautājums vien tur izskan. Bet laikam arī šis, un tāpēc viņš ir pielikts, un es tā domāju, ka, nu, tur tas, kā to jautājumu zīmi, kas parādās, un to jautājumu, kas parādās tajā situācijā, pat viņš ir neizteiks, bet ko visi tur nolasa. Kā viņu rakstītā tekstā līdz mums novadīt? Tas ir jautājums. Jo mums nav žesti, mums nav mīmika, mums nav intonācija, mums nav arī viss tas konteksts, no kur bija pilnīgi skaidrs, ka šis jautājums tur ir bijis. Iespējams, viņš ir bijis neizteiks. No iespējams, izteiks. Grūti pateikt. Bet viņš paliek tāds arī no tā Pētera jautājuma. Bet es domāju, ka vairāk tajā Pētera jautājumā vēl kas paliek. Bez tā nu šeit viņš kā jautājums, bet tajā Pētera sacītajā. Kungs, mēs visi esam atstājuši un tev sekojuši. Es tur arī saklaus tādu izbrīnu prieku. Tas nav iespējams. Ja man sākumā būtu pateikuši, tev tagad viss būs jāatstāj. Un viss tas būs jāzaudē. Vai es būtu varējis sekot? Vai es būtu varējis iet līdzi? Nu, iespējams, ka mācekļi, kas jau Jēzus pazina, nu, viņi tos tīklus tur nolika, bet viņi jau nedomāja, ka viņi var nolikt uz visiem laikiem. Ka viņi varēs pie jums atgriezties. Pilnīgi iespējams. Bet, ka viņš redz, Pēters un arī pārie mācekļi, ka tas, kas cilvēkam ir neiespējams, tas ar viņiem kaut kā ir noticis. Viņi ir visi atstājuši un seko Jēzu. Ja mums pateikt to visu sākumā, kad mēs vēl esam neticīgi un tikko varbūt ticības ceļu sākuši, ko visu mēs atstāsim, ko visu mēs tā kā arī varbūt vienu otru lietu mums būs jāatstāj. Vai kur nāks kādas grūtības, vai kas, ko mēs tagad ar prieku arī visu pieņemam un priecājamies par to, gan ko esam atstājuši, gan ko esam iemantojuši, ja? Un par grūtībām, pat laimīgi savās ciešanās, kā apostols Pāvils saka. Ja to sākumā pateiktu, ka ja mums tas būtu jāpieņem šis lēmums, to visu darīt, vai mēs spētu? Bet tas brīnišķīgais, tas Dieva darba ieguvums un tā svētība. Un es domāju, kas skan līdz tajā Pēteri, ne tikai, nu kas, vienas, ko tu, nu, un, nu, mēs esam tagad, nu, kas būs tagad, vai ko tu mums par to dosi, vai kaut kā tam līdzīgi, ja? Kas tur tā kā ieskanās un diezgan neveikli un robusti šajā arī veidā. Ka tur līdz arī nāk tas, ka pie viņiem tas ir noticis. Pie mums tas ir noticis. Tas, ko šis jauneklis nevarēja. Labi, mēs neesam bagāti, bet pestītājs teica, ka cilvēkiem vispār tas neiespējami. Bagātiem un nabagiem. Visiem. Un šeit mēs esam. Jā, tas ir noticis. Un tur ir šis Jēzus arī brīnišķīgais apsolījums, ko viņš saka. Tālāk viņš saka, patiesi es jums saku, jūs, kas man esat sekojuši, tad, kad viss būs atjaunots un cilvēku dēls sēdēs savā godības tronī, arī sēdēsit uz 12 troņiem un tiesāsit 12 Izraēla ciltis. Ik viens, kas atstājas māju vai brāļus vai māsu vai tēvu vai māti vai sievu vai bērns vai tīrums manu vārdu dēļ, saņems simtkārtīgi un iemantos mūžīgu dzīvību. Un tālāk daudz pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie. Protams, viena lieta ir skaidra. Neviens no mācekļiem nebija uzņēmies sekošanu Jēzum pats. Tādu kādu, nu. Neviens tā nesēdēja. Nu, tagad es atstāšu savus laivus un savus tīklus. Un savu zvejnieku karteli, un došos Jēzum, tagad es tā izdomāju, es došos sekot. Nē, Jēzus pateicis, nāciet līdzi, sekojiet man. Un viņa aizgāja. Jo viņa pazina, viņa jau viņa bija, tas nebija tā, ka viņa pirmo reizi viņa redzēja, viņš viņas pirmo reizi. Viņa jau pazina viņu, tur pirmā tikšanās pie Jardāns, pie Jāņa Kristītāja bija. Bet ir tā, ka daži domā, ka tieši tā mums jādara.
Tad jau tas sanāk, ka mūku kārti
pamatā. Jā, tieši tā. Un no tā ir arī tā izpratne kaut kādā veidā par to, ka redz, mums vajag atstāt pasauli, visu vajag atstāt. Vai tas ir evaņģēlī dēļ? Vai tas ir Kristus dēļ un evaņģēlī dēļ? Apustuļi mums tā nemāca. Apustuļi to tā nav sapratuši. Apustuļi saka, katrs lai paliek tajā kārtā, kā viņš ir aicināts. Ja tu esi aicināts brīvs, tad tu esi brīvs, ja tu kā vergs, tad nemeklē tīšprāt tādu atraisīšanos, bet nu, ja tu vari tik brīvs, tad izmanto to. Laulātie paliek laulāti, vīri paliek vīri, sievas paliek sievas, viņi iegūst jaunu, nu tādu status, kā dievbērnu status, brāļu un māsu status dievu valstībā. Jā, bet te nav runa par tādu voluntāru atstāšanu, bet tur, ka tu nevari sekot citādi, kā tikai atstādams. Ka vai nu tu neseko, vai nu atstāji to, kas jāatstāja. Bet parastos apstākļos un vairumā gadījumu. Kristiešiem tas nav visiem viss komplekts vai tā. Vairumā gadījumu, kad nav vajāšana, tad kristieši to visu var paturēt. Jo viņiem nav to tagad jāmēģina no tā atbrīvoties visu un izdomāt pašiem kaut kādu, nu, mūku kārtu vai kaut ko tādu. Tas nav sacīts. Bet tai pašā laikā, ja ir vajāšanas vai ja tev ir to es nonācis evaņģēlī dēļ, nu, kļuvis par naidnieku saviem brāļiem vai māsām vai tēmam vai mātei vai sievai, tad tev vienalga ir jāseko. Kristum. Jo tā sekošana ir tas fokus. Nevis tā atstāšana, bet tā sekošana. Un tur, kur šī situācija tāda rodas, vai vajāšana, vai neticības, vai pasaules ļaunuma, vai grēka dēļ, nu tur var gadīties, ka tu tev ir jāatstāj, bet tu nevari vai savu bērnu, vai tēvu, vai mātes dēļ nesekot Kristumu, tad tu zaudē visu. Tikai tajos gadījumos, kur ir šī izšķiršanās, tur, kur ir šis vainu, kur neticīgs vīrs vai sieva pasaka, es ar tevi dzīvošu tikai tad, kad tu atteiksies no savas ticības. Un kādreiz arī mūsdienās tie radinieki var būt ļoti naidīgi. Ja ne pret saviem, varbūt tieši tuviniekiem vai kā, bet varbūt ļoti naidīgi pret ticības ceļu gājējiem. Tāpat arī kādreiz var gadīties, ka cilvēki zaudē savu mantu. Nu, it sevišķi pēdējos laikos, kad būs vajāšana laika, es nezinu, vai mēs nodzīvosim, bet mūsu bērni vai bērni var nodzīvot, noteikti. Kad nevarēs nepirkt, nepārdot, kad faktiski viss tavu manta, tu pat viņu nevarēs pārdot un pārtikt par viņu no. Par ieņemt to naudu nopirkt, ja? Kad nevarēs nepirkt, nepārdot bez vērzības. Nu, tā būs šī izšķiršanās, vai tu varēsi, vai nevarēsi. Dieva vārds to pasaka, ka tāda izšķiršanās būs, un ja pirms vēl 100 gadiem neviens nevar iedomāties, ko tas nozīmē, tad tagad jau pat jebkurš to var saprast, maz bērns. Skolas pirmajās klasītēs, ko tas nozīmē. Tā kā tas viss var nākt arī kaut kā mūsu dzīvē un būt. Bet mums ir brīnišķīgs apsolījums. Jūs visi to, visu Dievu saka, jūs neko nezaudēsit. Jo te varbūt netik skaidri atkal, kā es saku, nu tas Matejs, viņš ir tāds tā kā nogludināts un tāds bez tāda detalizējuma īsti. Bet ja mēs paskatāmies, ja es saku, patiesi es jums saku, nav neviena, kas atstājas māju vai brāļus vai māsu vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ, kas nesaņems simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus kaut ar vajāšanām, bet nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Es šeit daudz skaidrāks, ka tu nevis mūžībā saņemsi to visu, bet kā arī šeit, šajā dzīvē, Dievs par tevi pagādās, parūpēsies. Un tas ir ļoti skaidri pateikts tur. Nu, Matejā ar to var saprast. Tātad saņems simtkārtīgi un iemantos mūžīgo dzīvi. Laikam saņems pirms mūžīgās dzīvības un tad vēl tā mūžīgā dzīvība. Bet Marks to pasaka ļoti spraigi un tieši. Un pie Marka tie vārdi ir tādi, nu, tādi, ar tādu nu, savu sākotnējo to, nevis pārstāstījumu jau, bet ar sākotnējo to spriegumu. Tā sajūta ir tāda, jā. Ka tur ir tas Jēzus balss skanējums un tas, kas ir iespiedies Pēter sirdī un prātā un atmiņā neizdzēšana. Nu, lūk. Vēl maza niansīte. Pie Marka parādījās tas skaistais vārds, ko Jēzus saka bērni. Tas ir tas brīnišķīgais vārds Dieva bērniem, uz Dieva bērniem vērstais un Dieva bērniem sacītais bērni. Tā ir balss no mūžības. Viņš kā mūžības tēvs runā šeit, ja viņš jau nav par daudziem no viņiem nemaz vecāks. Tas būtu ļoti dīvaini, lai no viena 30, mazliet vairāk gadu cilvēka, viņa vienaudži dzirdētu, sakām, bērniņi. Šeit viņš parādās kā cilvēka dēls, kur šis cilvēka dēls ir viņa īpašais amats un jaunais amats un status, iepretīm viņa mūžīgai dievišķībai un dieva dēla mūžīgai godībai. Šeit runā mūžīgais dieva dēls uz mācekļiem, bērni. Viņa rokās tas viss ir. Viņš zina to piepildīt. Un tas tā ir tieši pie Marka, tas bērniņ, tas tā atkal tā klātbūtnes sajūta. Nu, lūk. Bet ko tad daudzi pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie? Droši vien ļoti daudz nozīmīgi uz daudzām situācijām. Gandrīz vai lietas, kur gribi klāt. Un kaut ko tu, kaut kādas atbildes radīsies. Piemēram, pie tā paša, ko Raimonds teica, mūku kārta. Vai tad mūks nevarētu uzskatīt par pirmajiem, visizcilākajiem kristiešiem tā pirmajā brīdī? Nu, pēc pasaulīgās domāšanas. Ne jau no mēs, kas esam tādi mācīti luterāņi, kur jau ar tādām lielām aizdomām skatāmies, kur jau, nu, mēs viņiem pilnīgi neko, kā saka, nepiešķiram, ja? Kaut gan varbūt veltīgi, ka pilnīgi neko, nu, kaut ko jā. bet tādā ziņā, kur viņi varbūt pasaulē šķiet varbūt pirmie, bet Dieva valstībā viņi pēdējie. Un varbūt tie, kas ir mazie bērniņi, nu, arī konteksts varbūt mazliet, pie tā konteksts, tas pirmais sākotnējais. Tie mazie bērniņi jau likās tie pēdējie, kas tai Dieva valstībā varētu nākt, bet viņi ir pirmie. Bet šis pirmais, šis jauneklis, kas likās, ka tas jau nu gan ieies ar paceltu galvu, un ko nu mēs, un ka viņš to galvu atsit pret to stenderi, tad mēs visi samulstam, nu ja šis ne, tad kurš tad? Un viņš pēdējais. Tā kā tas ir tāds teiciens, ko pie daudz kā, kur ticība redz lietas pilnīgi otrādi, nekā pasauli redz. Un kur pasaulē liekas redz, tas ir izcilākais kristietis vai izcilākais mācītājs vai kāds, viņš ir pēdējais.
Es esmu dzirdējis no neticīgiem cilvēkiem. Nu, izteicam pa pāvests, nu, viņš jau ar Dievu ir stūmā.
Jā, jā, arī tas pats stāsts. Jā, 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 jā. Nu, tur garš stāsts būtu, ko stāstīt, ja iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, un tad beigās nāca kungs Jēzus, un tad varētu vēl, kā saka, to visu paskaidrot kaut kā. Jā, tas attiecas daudzās lietās debesu valstībā. Šis neparastais teiciens viņu var pielikt klāt pie visa, kur kaut kas šķiet liels ar pasaulīgām acīm. Un kaut kas šķiet mazs ar pasaulīgām acīm, bet kas tomēr pieder Dieva valstībai. Pie visām lietām, kas kaut kā skar Dieva valstību. Es nemanāju šeit par pasaules lietām, ja, ka tas tā nedarbojas. Ja. Bet tur, kur ir tās Dieva valstības lietas, tu var šo mērauklu daudzi pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie. Ne visi, bet ļoti daudzi.
Mazā mērķpārši baznīca laikam labs piemērs, es ir maz bērniem. Bet
tas jā, 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 jā. Mazākā baznīca Rīgā.
Jā.
Mazākais dievnums Rīgā, no kura ir caur kuru un no kurienes ir nākuši vislielākais skaits mācītāji, kāds vispār ir, kādi bijuši, jā. Un, nu jā, tas ir tāds ar viens, jā, vēl viens tāds piemērs, jā.
Jā, jā,
nu jā, tā ir, jā, jā, tādā ziņā, jā.
Bet, lai mēs tad ir Nu, arī maziņa nomaļa
pilsēta. Jā, 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 jā. Jā. Nu, tā kā Kurzemes hercogisti, kurzemnieki, vai ne? Tā kaut kā apmēram.
Mazīt reizi, bet jautāt, vai, nu, lasot to tekstu, kur Jēzus saka, cik grūti bagāt, ka viņi ir divu valstībā, tur taču varētu būt doma būt par to nu, garīgo bagātību, nu, ko it kā tas arī tas jaunekas, taču it kā domā, ka mums taču viss ir darījis. Un tas arī sasaucas ar to, lai ir bērniņus pie manis, jo nu, dievi, tie nabagie. Bet tas bagātība te tomēr ne tikai tāda fiziska bagātība, bet arī nu, tāda garīga bagātība, nu, ko viņam liekas, ka viņš ir kā bagāts. Tā varētu to teikt?
Es domāju, ka tās abas bagātības ļoti labi saiet kopā. Gan tas, ko cilvēks šķiet sev garīgi bagāts, gan arī materiāli bagāts. Bet, protams, tā pirmā nozīme, varbūt, kas nolasās, ir par to laicīgo bagātību. Un varbūt arī tas stāsts drusk arī uz to nu, tā īpaši fokusē. Jo, protams, ir tā, ka nu, tas lielākais elks, kas šai pasaulē ir manta. Nu, viņš ir. Neviens cits dievs nevar mantu konkurēt. Arī, diemžēl, patiesais dievs. Tādā ziņā cilvēku sirdīs un prātos. Viņš, jā, protams, ir ārpus konkurences visādā ziņā. Bet cilvēku sirdīs un prātos, jā. Viņš nevar konkurēt. Tāpēc arī apustulis saka, sargieties no mankārības, jo tā ir elku kalpoša, tā ir visu ļaunumu saka. Tas, kur viņš pie mankārības vienmēr to elku kalpošanu pieliek klāt. Un acīm redzot šeit arī tas sasauc ar to pirmo bausli, ja, jo tā ir elku kalpošana, šī mantkārība, un kurā tas cilvēks acīm redzot bija, jo viņš palika, protams, viņš palika tā kā vēl neapmierināts, kad Jēzus pateica viņam par viņu garīgo bagātību uzdev jautājumu, nu, baušus vajag turēt, tak viņš teica, es tak visu to esmu turējis, bet vēl kaut ko es jūtu, tā kā vajadzētu. Bet, ka viņam pateica pārdod savu mantu, tad viņš gan sadrūma tik ļoti un tik ļoti tā, ka nu, aizgāja prom no kārtu galvu. Jā. Tā kā, nu, tā ir pirmajā pietuvinājumā, protams, ka tas fokusējums ir uz mantu, uz reālu mantu, bet, protams, arī tad tas ietver iekšā jebkādu veidu bagātību, protams, tas referē vai atsaucas uz to bērniņu nabadzību un to visu pārējo lielo vareno gudro dievbīgo svēto nu tādu nespēju ieiet dievu valstībā, ja viņi netop kā bērni.
Un viņš nenāca bišķiņ arī pēc uzsaugas, ne?
Es domāju, nē. Es domāju, divi iemesli dēļ. Pēc Mateja tā kā varētu drusku tā domāt, jo Matejs viņš tajās detaļās tā būtība bieži vien atklājas ļoti labi. Pirmkārt, viņš metas uz ceļiem, viņš ir izmiss. Jēzus dodas tālāk, un viņš ir gaidījis droši vien nu, līdz pēdējam cieties. Viņam tas jautājums ir dedis, viņš ir kaut ko dzirdējis. Un tā, ka Jēzus jau dodas prom, mēs lasām pie Marka, tas arī diezgan svarīgi. Viņš tā kā mēģina ielikt tai aizējošajā pēdējā vagonā. Ja? Tas nozīmē, ka viņā ir bijis tāds izmisums, jo pēc uzslavas jau nāk, tu tad ceļos nekrist. Ja? Tas ir viens. Un otra lieta, es domāju, ka ja viņš būtu nācis pēc uzslavas, tas ir, nu, tā ir, protams, tikai hipotēze, ja es būtu tā sāk ar viņu runājis, tad viņš būtu viņus sagrāvis pie viņa paštaisnības. Kā viņš darīja farizējiem. Bet tas, kas ir tāds no rakstiem nolasāms, ka mēs lasām, un Jēzus iemīlēja viņu. Protams, tas nav absolūts, teiksim, tāds arguments, bet tas liek domāt, ka viņš tā, nu, protams, ka mēs visi kaut ko pēc tās uzslavas varam tiekties, un droši vien, ka tas ir grēcinieka dabā, bet tas nebija tas noteicošais šeit. Nu, visas lietas jau velkas līdzi. Kad mēs ejam, tad mēs ejam ar visu to, kas mūsu ausī ir, protams. Bet, nu, priekšplānā ir vairāk tas, es to vairāk lasu kā tādu tiešām godīgu izmisumu. Vai godīgu dedzību saprast šo lietu. Nu, tā, vairāk. Bet cik tas ir, tas, cik ir robežs tam godīgs vārdam pie mums grēciniekiem tas ir. Nu, bet viņam bija ļoti salīdzinot ar citiem. Nu, tā.
Domāju, ka tie 12 krēslieki, viņš jā. Tā kā runā uz visiem 12 apskaļiem, kur vidū ir arī
Jūdas.
Jūdas. Un nu, tad pēc tam, nu jā.
Nu jā, nu tas ir tas, jā, ļoti, ļoti labs jautājums, paldies, tādā ziņā, ka tas fokusējums ir uz sekošanu. Ja jūs sekosit, tas nav tā, ka viņi tagad, nu, pateic, o, tā jau viss ir kārtībā, mēs tagad pagriežamies vien prom pie saviem tīkliem, vai vienalga, nu, tur kaut ko citu darām, jo viss jau lieta darīta, tu jau, nu, bet viņš jau saka tā, jūs, kas man esat sekojuši, un arī, nu, tā sekošana tad paredz to, ka tas būs līdz galam. Ja? Nu, tātad tas, kurš neseko, tas, kurš novērš, tas, protams, tur nav, un tā Jūdas, protams, jau tur, nu, tad zaudē to apsolījumu, ja? Viņš nav bijis Jēzus sekotājs līdz galam, ja? Kaut gan tur pat blakus ir bijis, vai ne, tikai tādā savā īpatnējā veidā. Tā kā tas fokus ir uz tādu sekošanu. Nu, tie 12 krēsli, tad var jautāt, kurš tad to vakanci dabūjis, ja?
Jā.
Nu, tur varētu būt tāda neliela grūstīšanās starp Matiju un Pāvilu, ja? Jo vienu ar lozēm iebalso ievēlēja apustuļi, un otru dievs aicināja uz Damaskas ceļu. Bet, nu, es vien, gan viņi kaut kā to tiks galā, tur tādā ziņā, ja, protams. Un... Jā, tādā ziņā tur.
Un tad vēl es domāju, ka tiem simtkārtīgajiem jau šajā laikā, kā to saprast, nu, saprot, mums apsolījums, neizdodaties, Dievs rūpējas, bet es savu uzreiz nenozīmē simtkārtīgi.
Nē, nu, tādā ziņā, ka tur tas, pirmkārt, ja mēs skatāmies, tur vairums, kas tur ir uzskaitīts, tie cilvēki. Brāļus, māsas, mātes, tēvus, bērnus, un to, ja mēs saprotam, uz ko tas ir. Tas ir, ka mēs paskatāmies apkārt, tas ir noticis, ja, tādā ziņā. Draudzē, kristīgā draudzē, tas ir noticis. Un, kad mēs paskatāmies arī, kā kristīgā draudze arī, visās citās lietās nāk talkā un palīgā. Nu, es nezinu, nu, piemēram, nu, mums tie gadījumi visi, kas te mums draudzē kādreiz ir, kad cilvēks vai zaudē mantu, vai tur viņam tur māja nodeg, vai kaut kas tur notiek, vai kā. Viņš nepaliek šajā draudzē bez padomu, ja? Viņam nav jāiet bojā. Viņš tiek uzturēts, gādāts, un es ticu, ka tas Nu, viss vienmēr tā draudzē notiek, jā, draudze ir, nu tā. Tā kā dabom jau to, tā. Dabom. Tas ir reāli, ko mēs redzam, tas tā notiek, jā. Viņš to dara. Un tas ir draudzē, tas ir draudzē. Tas nav kaut kā tā, varētu teikt, privātajā dzīvē, bet tas ir draudzē. Slavu Dievu.
Vakar, piemēram, pie Lutēs tā ļoti labi doma saprat, ka to saprašanu, nu, mēs bieži, man liekas, ka gadās, ka bērniem jau sabojājam ar to, ka tad, kad bērns domā kādu profesiju, viņš izvēlēsies, ja puisis, piemēram, pasaka, es būšu skolotājs, tad vecāks, kā tad tu, nu, ģimeni uzturēs?
Jā. Nu jā, arī tādā ziņā pie mūsu laicīga aicinājuma, tā tas ir, arī, jā, arī tur ir.
Patiesībā jau normāli ir tā, ka, nu, ja ir aicinājums būt par skolotāju, tad ir jāiet par skolotāju, un Dievs jau tomēr dos tik, cik vajag, un tā, ka pietiek, bet...
Un nemaz tiem skolotājiem šodien tik slikti nav.